šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a današnji moj gost, gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog. Probat će da nam objasni ovo što nam se dešava ovog aprila. Imali smo temperature koje su više nego ono što smo navikli u prethodnim prolećnim mesecima, a evo sada se najavljuju i možda kada vi budete gledali ili slušali ovu emisiju, već će padati kiša, pašće i temperatura, pa da objasnimo šta se to dešava i da li je ovo, gospodine Todoroviću, zapravo iznenađenje ili jedna normalna prolećna pojava da se smenjuju toplije i hladnije vreme.
U izvesnom smislu jeste malo iznenađenje, ali nije moglo da se to predvidi ili prognozira, na primjer, u januaru, jel tako? U tom smislu da, pogotovo što su to epizode ekstremno toplog vremena, s tim da ne mogu da kažem da je to nešto neobično, zato što se događalo i ranije, kako bi rekao, neka redovna pojava, pa da sad kažemo da je to normalno, mislim, ajde da kažemo uobičajeno. Znači, slične vrednosti ovih današnjih ili ovo aprilskih, pa i čak i martovskih i februarskih temperatura, kad je su ti meseci bili nadprosečno topli, već su zabeleženi i ranije. Sad, ukratko, kad pogledamo ovako, ajde da kažem se kao neku približnu sliku da, da bude ubedljivije priča, potrebni su podaci, merni podaci. Pa kad se pogleda kakvi su bili dnevni rekordi do sada, maksimalni dnevni rekordi po datumima, svaki, evo na primjer u aprilu, te vrednosti se kreću od 26 do 32 stepena. Nije pitan decimala.
Pričamo o ovom sad aprilu.
Ne, pričam generalno.
Generalno u aprilu.
Od kako su počela instrumentalna merenja u Beogradu, znači pre 137 godina. To je solidan period za razmatranje. Znači u tom periodu svaki dan ima svoj apsolutni rekord u maksimalnoj temperaturi i onda iz godine u godinu oni se ređaju, neki nastane novi rekord, neki stari se prevaziđe i tako dalje. Evo u ovom slučaju, u stvari, da uzmemo zapir kompletno, dosadašnje dnevne vrednosti od tak 30 dana aprila meseca, skoro polovina je tih datumskih rekorda je na snazi od pre nekih 100-120 godina. Hoću da kažem da je i ranije bilo
na prekretnici između 19.
i 20. Znači, ajde da kažemo i prva polovina, čak i do prve polovine ovog prošlog veka. Znači, a ova druga polovina je nešto novijeg datuma, posljednjih nekoliko decenija, što je uobičajeno, pa smo ušli jedan blago izraženi topli period, a negde sredinom 20. veka, znači tamo 60. 70. pa do kraja 80. godina imali smo jedan blagi minimum, to jest ti rekordi su izostajali, nije bilo tako napadno visokih temperatura gledajući ako beležimo rekorde. Pa evo, na primjer, znači sada, evo posljednja tri dana, to su znači bile subota, nedjelja i ponedjeljak, znači to su bili 13., 14. i 15. april, zabeleženi su novi rekordi, dnevni rekordi temperature u većini mesta. Ja sad pričam, ograničujem se na Beograd, pošto on ima najduži niz podataka i lako se mogu da uporede sa onim ranijim podacima. I tu su ti rekordi prevaziđeni. Za subotu je bio rekord do pre tri dana, 26,0 stepeni, 1906. godine zabeležen. U nedjelju je taj rekord bio do nedjelje, do prekjuče 26,5, a zabeležen 1939. A na dan 15. aprila rekord je bio 28, zabeležen 1917. godine. E, ta tri dnevna rekorda su upravo sad u ovoj epizodi prevaziđena, kako koji, za neku decimalu ili čak i za dva stepena, ali ti rekordi koji su prevaziđeni, oni su bili najniži, po najnižim vrednostima u tom nizu dnevnih rekorda. Naprimjer, rekord od 32 stepena nije prevaziđen, koji je nešto kasnijeg datuma, ali u svakom slučaju zavisi od kako bi rekao, te epizode naleta toplog vremena, pa onda se tada i javlja verovatnoća da će neki stari rekord, ali oni najniži, da bude prevaziđen. E, kad bi svako išli iz mjeseca u mjeseci, onda se vidi da za čitavu godinu, u svim mjesecima, još uvijek negdje otprilike 45% tih dnevnih rekorda je na snazi iz prve polovine prošlog veka ili eventualno krajem prethodnog onog veka, 19. da ovo kažem. I normalno da su to sve kratki nizovi za posmatranje neke promjene vremena, u smislu promjene klime u stvari. Vreme se mijenja iz časa u čas, iz dana u dan. Ali ako posmatramo neku varijantu, to jest neku mogućnost promjene klime, onda se to vidi da suštinski nema nekih značajnijih promjena, jer ti dnevni rekordi su još na snazi od pre 100 i nešto godina.
A bilo ih je i u prethodnim vekovima.
E sad, pošto instrumentalnih podataka za Srbiju nemamo mnogo unazad, imamo negdje od 1848. godine, to su bila prva merenja, ali na lokaciji Senjak, gdje je Vladimir Jakšić svojom ličnom inicijativom postavio instrumente da bi počeo merenja u Srbiji, a on je statističar pa je voleo da, a meteorološki podaci su zahvalni za statističara da se analiziraju, srednjaci, maksimumi, trendovi i tako dalje. Znači, taj niz, mogli bismo da, ovaj postojeći niz sa Vračara, znači možda se produži na neku vrednost, dužinu na negdje 170-175 godina, što je sasvim u redu, i onda se tu možda posmatra još bolje neki trend bilo kojeg parametra, uključujući temperaturu, da li je to letnja, zimska, godišnja i tako dalje, ali zato postoje još bolji podaci iz okruženja, znači iz drugih država koje imaju daleko duže nizove, na primjer Budimpešta ima od 1680. Prag ima od 1700 neke 20. 30. a London iz od 1659. godine. Namjerno sam naveo tačnu godinu, to je znači negdje oko 370 godina, to je 365 godina, London ima tako dobar niz, i onda kad se pogleda kao primjer analiza tog niza temperatura, to su srednje godišnje temperature u ovom slučaju, u pitanju, onda se uradi analiza i pogledaju se trendovi, i kolege meteorolozi iz Britanije, ne svi, ali neki, iskoristili su taj niz da prikažu da se suštinski ništa značajno nije dogodilo u temperaturnom režimu već 300 i više godina. Postoji onaj blagi pad u pojedinim decenijama, pa blagi porast u nekim, kao što sam spomenuo za slučaj Beograda, da je početkom 20. veka bio jedan porast temperatura, jedan, kad gledamo sinusoidu, jedan maksimum, pa 60. a naročito 70. godina blagi pad, i posljednjih 30 godina opet blagi porast. Po tom nekom ritmu, verovatno, znači to je neka prirodna zakonitost koja vlada već vekovima, u narednim decenijama možda očekujemo i blagi pad tih srednjih godišnjih temperatura, a pre svega ekstremnih letnjih temperatura.
I to su neke vremenske mene, neke vremenske promjene koje zapravo nikako nisu globalne promjene. Nećemo sad ulaziti, pričat ćemo i o tome ko je kriv i da li je uopšte neko kriv za njih na ovoj našoj planeti, ali vi zapravo sad ste demantovali ovo što kažu ovi zagovornici globalnog zagrevanja, da eto, temperatura je već porasla za skoro 1,5 stepen i da to dovodi do topljenja lednika, do suša, do elementarnih nepogoda, do oluja i svega ovoga što nam se dešava, a što se zapravo dešavalo i ranije i dešavaće se i u budući.
Da, to ste u pravu. Znači, ali gledajući stvarno, ne sporim ja da ne postoji porast, blagi porast temperature, ali kad se to, kako bih rekao, kategoriše u značajnost, postoje statistički testovi kako bi se to odredilo, tu nema statistički značajne promjene. Znači, tu jeste, postoji porast. S tim da taj porast u ovih stotina godina nije monoton. Ono što sam spomenuo, nekih 35-40 godina temperature u blagom porastu, pa nekih 30-40 godina u blagom padu i tako nadalje. I tako dalje.
Da, i kad se napravi presek od 1924. do 2024. nije porasla temperatura stepen i po.
U globalu to je, ako gledamo taj prirodni doprinos. Znači, gledamo ove umerene geografske širine i kad uporedimo sa drugim merenjima na ovoj novim geografskim širinama, to znači negde od 30, 35. i do negde 60. Severne ili južne, može južne, ali prvenstveno na severnoj hemisferi, taj pojas nekog umerenog kontinentalne klime ili primorske, nije bitno, znači umereni ta zona, vidi se da tu je taj porast otprilike jedan stepen posljednjih 100 godina, a onaj 1,5 stepen je više lokalnog, regionalnog karaktera, kao što je Beograd i neki drugi veliki gradovi, koji su posljednjih 50 ili 100 godina, a neki evropski gradovi i ranije, veliki gradovi kao što su Pariz i London, postali takozvana toplotna gradska ostrova. I onda taj doprinos lokalni, gde čovjek saobraćajem, loženjem, zagrevanjem i tako dalje, utiče svojim delom, ali samo na lokalnom nivou. Znači, postoji onaj globalni porast, od nekih stepen, ja to kažem približno stepen, i onaj neki manji od 0,7, 0,8, nije bitno stepeni, koji onda ukupno iznosi, ajde da kažemo, do stepen i pol 1,6, na primjer, za Beograd. To znači, kad ne bi bilo ovoga lokalnog, kako bi rekao, zagrevanja, znači neke mikroklimatske varijacije, jer to na lokalnom nivou možda zovemo promenu mikroklime, svim građanima, na primjer, u Beogradu ili velikih naselja je poznato da centralni delovi grada su za stepen do dva topliji nego periferija, tako da je to taj lokalni uticaj, ali kad gledamo na globalnom nivou, pa još ako malo uzmemo u obzir, isključimo po znacima navoda tu mikroklimatsku promjenu, onda je to neka, da kažemo, jedan stepen porasta, što nije nikakva dramatična promjena, dešavalo se i ranije. Ali ljudi su radili još zanimljive analize. Pošto to postoji, znači, stalni trend temperature, stalno kretanje ili promjena temperature na više ili na niže, onda su ljudi, na primjer, ja mislim da to je na primjeru Praga, uzeli su periode od po 20 godina sa najvećim porastom temperature, to je trend. U tom periodu, neko sam, ja ne znam na pamet godina, ali uzeli su period kad je bio najveći porast te temperature, gledajući sa onim trendom svedenih na 100 godina. Pa su to bile promjene za 7-8 stepeni na 100 godina. Da se tako nastavilo, to znači da bi već prevazišli, ne kažem, 60-70 stepeni temperature, na primjer u Pragu, ali nije tako. Zato što posle tog perioda sa porastom temperature slede pad, blagi pad temperature, pa su oni izračunali i koliki su trendovi pada u nekom 20-godišnjem periodu, koji je najizraženiji, i dobili su padove za isto, približno istu vrednost, 7-8 stepeni na 100 godina. I pošto to isto ne traje 100 godina, nego ajde da kažemo samo 20 godina, sledit će opet jedan novi topli period, pa opet malo sveži, tako da ukupni trendovi, gledajući za London, za 300 i koliko sam rekao, 60-70 godina, ima neku promjenu od nekih pola stepena, nema ni toliko. A kad uzmemo i Beograd, pa kad poredimo paralelu sa Budimpeštom, dobra je korelacija Budimpešta, Zagreb, Beograd, od Budimpešte 1780. pa do današnjih dana, onda se vidi da je taj trend promjene temperature 0,3 stepena. Zanemarljivo, tako da kažem. Pogotovo ako još uzmemo u obzir da je to uticaj lokalni, mikroklimatski, ovaj promjena kao gradsko stambeno. Da. Tako da, kad se izdvoji neki kraći period, ajde da uzmemo posljednjih nekih 20-30 godina, trend promjena bi bio također 5-6 stepeni na 100 godina, kao što sam objašnjavao na primjeru Praga. Međutim, praktično to prirodi se ne dešava, bar unazad nekoliko hiljada godina. Tako ne trebamo da se plašimo tih nekih drastičnih promjena temperatura, ono jeste sad bilo do sad u porastu, ali posljednja merenja unazad nekih 7-8 godina kažu da se sad polako taj trend usporava, ne kažemo porast, počinje, kako bih rekao, da trend ima nulti karakter, znači ni porast ni pad, pa zbog toga, da kažemo, ako gledamo unazad analize, on bi trebao to da postane negativan. Hoću reći, za narednih 10-20 godina, blagi pad temperature. Što ne znači da će to biti promjena klime, kao što ni ovaj porast blagi nije promjena klime, ni ovaj budući eventualni pad ne bi trebao da je promjena klime.
I kome zapravo odgovara to da pričaju o promenama klime, okrivljuju se proizvođači i potrošači fosilnih goriva, uglja, nafte, naftnih derivata, priča se o tome da ne bi trebalo, malte ne, mislim, zvuči prosto smešno kad se izgovara, ali otprilike krave koje spadaju u preživare, koje to ispuštaju metan, pa neki su čak savjetovali ne treba jesti meso, jer ako gajimo stoku radi lične ishrane, zapravo doprinosimo klimatskim promenama, globalnom otopljavanju, izazvaćemo porast nivoa okeana. Bukvalno, kad se to pročita, to deluje kao scenario nekog filma Strave i užas.
Jeste, baš tako. Oni koji su kreatori, stvoraoci te priče o klimatskim promenama kao posljedici čovjekovog uticaja na vreme, emisijom gasova sa efektom staklene bašte, ugljen dioksid, metan i tako dalje, shvatili su da im baš ne ide po njihovoj zamisli ta priča i onda uvode sve novu terminologiju i nove, kako bi rekao, prikaze tih događaja koje bi trebali njima da potkrepe tu priču o klimatskim promjenama kao posljedici čovjekove aktivnosti. U početku je to bilo globalno zagrevanje, poslije se je prešlo na termin klimatske promjene, pa se onda polako ubacila zelena agenda takozvana, koja opet podrazumeva smanjenje emisije gasova, pre svega ugljen dioksida, znači zaključavanje termoelektrana, smanjenje potrošnje nafte i uglja, pa između ostalog, nažalost, veliku, izvinjam se na izrazu, glupost, smanjenje broja krava koje bi eventualno, znači, mogle da proizvedu nešto više metana.
Pa ne, ali to bi onda značilo, izvinjam se što vas prekidam, znači da onda treba da vodimo računa da li ima veći broj životinja koje preživara koji tako vare hranu, jer šta ćemo sad ako se u nekom delu Afrike ili ima više nekih jelena, bizona, nilskih konja,
divlje životinja,
znači i njih ćemo da okrivimo da su oni krivi, zato što, a priroda u suštini, mnogi biolozi to kažu, da ako čovjek se ne umeša da tamo, da kažemo, ono, poremeti ritam, da, koliko ima grabljivica, koliko ovih drugih životinja, da priroda to sama udešava, čak po tome koliko se mladunčadi rađa u nekim vrstama životinja.
Jeste, to je tačno, prirodni procesi su u pitanju, ali čovjek je tu nešto poremetio u smislu da je smanjio populaciju dosta prirodnog životinskog sveta, pa i biljnog, ali to je prvenstveno zbog, ajde da kažem ja, pohlepe, zbog tržišne ekonomije, zbog profita i tako dalje, koja opet stimuliše potrošnju, a potrošnja
zakon. I nažalost nije doveo do toga da je manje gladnih ljudi na svijetu.
Da, tačno. Znači nije ni dobra raspodela, ostala je tragično neravnomerna i tako dalje. A hoću da kažem da znači da je taj put objašnjenja, to jest ubeđivanja građana širom sveta, da je kriv čovjek, pa onda životinje i normalno sa naglaskom na metan, pre svega na ugljen dioksid, ne vodi rješenju, hoću reći da su na pogrešnom tragu. Stručnjaci koji se razumeju malo u ugljen dioksid i hemiju atmosfere su davno pokazali da ugljen dioksid nije štetan gaz, znači on u postojećim koncentracijama u atmosferi nije štetan po ljudski organizam, suprotno tome. On je hrana za sav biljni svet na zemaljskoj kugli. Onaj čovjek, ljudski deo koji je doprinosi povećanju za nekoliko posto je zanemarljiv. Hoću da kažem da se čak postoje primjeri da sada u Americi imam podatke, pokazali su da upotrebljavaju ugljen dioksid u onim bocama, znate one kao što postoje vodonik i drugi oni gasovi za grejanje, loženje i tako dalje, za neke tehničke stvari, da se prodaje gas ugljen dioksid u bocama koje se stavlja u staklenike ili kako bi rekli u rasadnike, pušta se taj gas da bi biljke bolje rasle i brže dalje bolji plod. Znači ugljen dioksid sam po sebi nije štetan gaz. Tako da,
neophodan je za fotosintezu,
tačno,
još
znači,
to šta
on,
od
tačno, on nije štetan. Tako da priča o smanjenju ugljen dioksida na sve ove načine sa svrhom prebacivanja, to jest kako bih rekao, proširenja te takozvane zelene agende, to jest prestrojavanja na neke zelene energije, to jest manje zagađujuće, ali ponavljam, ugljen dioksid ne zagađuje životnu sredinu. Tako da su oni tu malo zaleteli i sad ne znaju kako da izađu iz toga i stalno pripremaju neke nove priče u smislu da i dalje čovjek remeti zagađenjem životne sredine, ne samo ugljen dioksid, nego i drugim smećem, ispuštanjem dima, drugih gasova i tako dalje, pa onda zbog zagađenja životne sredine se koja utiče na vremenske prilike, pa se time mijenja i klima. Znači i tu su skrenuli sa pažnje sa glavnog problema. Glavni problem je što ta teorija o klimatskim promjenama, kao čiji je čovjek uzročnik, ne pije vodu, što bi rekli. Znači, a s druge strane, postoje u svetu mnogi stručnjaci i meteorolozi, i hemičari, i fizičari, da ne nabrajam sve, visoko stručni ljudi. Evo, na primjer, jedna okupljena grupa oko neke, koja se zove Clean Intel, oskraćenica od klima, istraživanje klime ili proučavanje klime, kako bismo slobodnije preveli. Pre dve godine jedna grupa od njih 1500 izdala svoje jedno saopštenje javnosti, obratila se i vladama, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, pošto je sa te teritorije prvenstveno, da svjetske vlade preispitaju svoju odluku o tom ograničavanju.
To su ono ljudi. Pariski sporazumi i ostale deklaracije koje potpisujemo zaklinjemo se, nećemo sagorevati ugalj, pa makar nemali električne energije.
Imali neke norme o smanjenju ugljen dioksida i tako dalje, neke procente. Oni su izdali svoju deklaraciju da kažu da ne postoji klimatska kriza, kako se to isto u moderno vrijeme sada kaže posljednjih godina, da bi to zvučalo jasnije, nije kao klimatske promjene, nego klimatska kriza, to je naglasak, sad ćemo da izumremo ako nešto ne preduzmemo u tom smislu. I tamo su lepo naglasili da, znači, ne postoji klimatska kriza, da ugljen dioksid nije štetan gas, da je on koristan gas, ovo što sam ja malo pre pričao, i da ti trendovi temperature i drugih meteoroloških parametara ne pokazuju nikakvu značajnu statističku promjenu. Bilo temperature, bilo padavine, bilo ekstremi, što je najznačajnije, ili posljednjih godina, pošto su vidjeli teoretičari te priče o klimatskim promjenama, da nešto još fali, pa su onda rekli ekstremni događaji su sve češće i jači. Što podaci poništavaju? Hoću reći, nemaju jake argumente i tako iz nekog termina, neke ideje, oni sve dalje gube ritam, hoću da kažem.
Poznato je, na primjer, da su suše bile u Evropi pred nekoliko vekova, da su ljudi umirali od gladi, nije bilo bukvalno žetve, ili je bila zima produžena, pa...
Ili je bilo poplava. Eno, u Češkoj kolega Prohaska, hidrolog, je radio jedan dobar prilog. Najveće poplave u Evropi posljednjih nekih 500-600 godina, te srednjovekovne od pre 300-400 godina u srednjoj i zapadnoj Europi nisu se ponovili. Ima poplava, ima i bujica i tako dalje. Pa ja sam radio lično za Beograd analizu ekstremnih temperatura, ekstremnih padavina, ekstremnih, kako bi rekao, ovih drugih nekih parametara u smislu čestine pojava, njihovih ponovljivosti, kako bih rekao, iz decenije u deceniju. I onda se vidi da ekstremne pojave, pošto sad je pričao o ekstremnim padavinama i pluskovim nevremenima, kad se uzmu tih posljednjih 130 godina, trend tih ekstremnih pojava nema nikakvu značajnost. Znači, ranije je bilo žestokih pljuskova, da ne kažem i nepogoda, grada, oluja i tako dalje. Nisu sve zabeležene, normalno.
Jutros je vaš kolega, gospodin Nikolić, iz Hidrometeorološkog zavoda rekao da zapravo nigde se na svetu sad više ne ispaljuju protivgradne rakete, jer je to nešto što je normalna prirodna pojava.
Tako bi moglo se kaže. Ne samo da se ne ispaljuju, nego se smanjuje. To je bila nekih 60-70 godina, to je bio trend u meteorologiji da se proba veštački uticaj na vreme, jedan od načina. Pa je onda to trajalo nekoliko decenija, ali pokazalo se u suštini da, gledajući teorijski, a i praktično, ne postoje dokazi o efikasnosti tog metoda, to je suzbijanja grada, to je reći veštačkog uticaja na vreme, prosto je nemoguće dokazati zato što svaki oblak u prirodi na koga se dejstvuje je jedinstven, on je unikat, samo tad i nikad više. Da je laboratorija, onda bi moglo da se dokaže, a pošto atmosfera i svaki oblak je drugačiji, znači nema naučnog metoda kojim bi se dokazalo da dejstvo na oblake, može da ima nekog uticaja, to je da smanjuje pojavu grada. A i mi smo svedoci već letima i decenijama da svake godine imamo i grada, i oluja, i bujični poplove i tako dalje. Hoću da kažem, sve ono što je zabeleženo decenama i stotinama godina i ranije, s tim da tamo 18. i 19. vek kod nas nije bilo stalnih meteoroloških merenja, ali ljudi su zapisivali, bilo je čak i u novinama u 19. veku te neke kratke priče o nevremenu u nekim mestima, to se skupilo tako da ima dobar broj članaka koje je zabeležio to, ili po manastirima su monasi to obeležili, tako da ti ekstremi postoje od uvek, ajde da kažemo hiljadama godina.
Ja moram da vas pitam, pomenuli ste naučnike koji su udruženi, koji su pravili istraživanje i objavili nije štetan ugljen dioksid, nema klimatskih promjena, ima onih koji se kite sa onim stručnjak, i vi ste pominjali da mnogi od njih zapravo nisu stručnjaci da se bave ni vremenskim, meteorološkim uslovima, da su zapravo samozvani stručnjaci.
Pa sad u medijima može svako da kaže svoje mišljenje, kao prvo, to poštujem. Ali treba da se predstavi koje profesije, da bi se razumelo. Ne može da se ja mešam u neku profesiju koju ne razumem, ali tako? I nemam između ostalog ni znanje, ni diplomu za to. Ali bilo je nekih samozvanih, tako kažem, ja ih zovem lažnih meteorologa, koji su iskoristili priliku, pošto sad na internet stranama postoje stotine tih modela i izlaznih modela, svaki građanin možda pogleda i da bude prilično zadovoljan sa tim prognozama vremena. Oni su to iskoristili da bi u nekim medijima s kojima su se oni dogovorili za saradnju, ne ulazim u kakvu, ali u neku saradnju, da se istaknu, a medijima nije odgovaralo da ih titulišu kao meteorologa amater ili ljubitelj meteorologije, nego su ih zvali meteorolog, što se kod nas podrazumeva čovjek sa diplomom fakultetskom i određenim znanjem. Oni, nažalost, nemaju tako potpuno znanje, ali ja da kažemo neka vrsta zloupotrebe ove struke u medijima, pre svega.
Što plaši običnog čoveka.
Tako, a ljudi, mnogi ljudi u razgovoru, koliko sam video, nisu ih razlikovali da li su stvarno po struci meteorolozi ili su, ajde da kažemo, amateri, priučeni. I onda nastane i nesporazum u nekim drugim situacijama kad su opasne situacije. Ajde kad je uobičajeno vreme pa u redu, neka priča ko šta hoće, u tom smislu ja ne sporavam, normalno, bez lažnog predstavljanja. Ali kad su opasne situacije, kad su ekstremne pojave, kad možda bude i materijalne štete i ugroženi ljudski životi, oni nemaju pravo da se čuju, jer to je dužnost Hidrometeorološkog zavoda, Državnog zavoda Srbije, da daje upozorenja na te opasne meteorološke pojave, što je to zakonom predviđeno, jer za to sledi odgovornost ako se to ne uradi, ne najavi ili ako bude neka drugo odstupanje.
I uglavnom, evo sad nam sleduje malo hladniji period u aprilu, ljudi ne treba da se plaše.
Ne treba, druga polovina aprila biće hladnija nego prva polovina, inverzija što bi rekli. Biće jedno 7-8 dana temperatura ispod 15 stepeni, pa onda tamo kraja mjeseca opet prelazimo u neke vrednosti 20-25 stepeni, što su primerene tom drugom delu aprila. Biće nešto malo kiše, srećom biće malo nešto kiše, ali to je još uvijek nedovoljno da bi se suša koja već traje od kraja januara, znači skoro 2,5 mjeseca, pokrila nedovoljnom količinom padavina u prethodnom periodu. Tako da je kiša poželjna.
I sad poljoprivrednici gledaju u nebo i kažu neka bude što više kiše.
Tako je, oni gledaju već odavno. Zemlja je suva i kad su orali, kad su sejali i tako dalje, znači treba kiše. Ali priroda to reguliše, nažalost ne može da bude idealno po receptu. Znači imamo neki sušni period, topliji, hladniji, nije ni bitno, pa dođe kišoviti deo, kao što smo u decembru imali kišoviti decembar i novembar. E tako i nekom budućem vremenu ispravit će se to malo. I ne može... Za svaku vrstu, kako bih rekao, svaki život biljke, pa i životinje, da bude idealno, ne budu da budu idealne vremenske prilike.
Ali nećemo sejati drugačije useve nego što smo pre 50 godina.
Isto to, tako da nema problema, neke godine će malo lošije da rodi kukuruz, neke godine lošije pšenica, neke godine možda bude šljiva oprljena mrazom i tako dalje, sljedeće godine bolje i svaka vrsta ima za sebe svoju godinu ili svoju sezonu i uvijek će biti u tom smislu za većinu biljaka dobar rod da bi se stanovništvo prehranilo.
Evo, ovo je bila energija Sputnika, gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog i stručnjak za ove vremenske i prilike i neprilike, objasnio nam je da ne treba da se plašimo što će biti naredni dani malo hladniji, a da ipak malo opreznije slušamo oni koji nas plaše klimatskim promjenama. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.